Cosmin Polarization Vertical FEC Auto. Hotbird frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization Horizontal FEC Auto. 8. Symbol rate 11.852. Polarization Vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization Vertical FEC Auto.
Sen dadı ya, küle dönme sen dadı. tutuna utsandı söyler tutuna yağışı sen yazın günü yağışı sen yazın günü taşkın çayda il bütünü aşkın çayda bir bütünüm seleden ben yesem dadı ya seleden ben sen dadı ya seleden ben sen dadı ya seleden ben sen dadı ya seleden ben sen dadı ya
Azerbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri bugün İranda. Təbii ehtiyaclar həftəsi və Milli Ağac Əkmə günü münasibəti ilə 3 ədəd tinq əkib. İqtisadçı ekspert Azərbaycan Respublikasında maaşların xeyli aşağı olduğunu deyib. Amerika prezidenti yenə də yalan sözlərinə davam etdirir. BMT və Qızılxaç Cəmiyyətinin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəlikləri bağlanacaq. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli, tətlər, ibadətləriniz Haqtala dərgahında qəbul olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rizayı və xəbər əməkdaşım Səccad Dəşli diqqətinizə çatdırır.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri bugün İranda Təbii Ehtiyatlar Həftəsi və Milli Ağacəkmə Günü münasibəti ilə 3 ədəd ting əkib. Həzrət Ayətullah Uzma Xameneyi bu ağacları əkdikdən sonra ağac əkilməsini sərfəli gələcəyə hesablanmış, sərvət gətirən bir iş hesab edərək, ötən il mərhum Prezident Seyid İbrahim rəisinin administrasiyası dövründə başlanan milli ağac əkmə hərəkatına ciddi diqqət yetirməyin vacibliyini vurğulayıb, deyib ki, bütün xalq bir salih və xeyr əməl kimi ağac əkmə məsələsində ciddi iştirak etsinlər ki, ağacların sayının çoxalması ilə ətraf mühit və yaşayış mühitimiz təravətli və səfalı olsun. O, Həzrət ağac əkmənin müxtəlif cəhətlər baxımından sərfəli bir sərmayə qoyuluşu olduğunu və sərbət yaratdığını vurğulayaraq əlavə edib, istənilən məqsədlə ağac əkmək, istər bar verən ağacların meyvələrindən faydalanmaq olsun, istərsə də ağacı qiymətli olan ağacların ağacından istifadə etmək olsun, heç bir zərəri olmayan tamamilə sərfəli bir addımdır. Ali məqamlı rəhbər ağacların kəsilməsi və kənd təsərrüfatı torpaqlarının dəyişdirilməsi ilə bağlı xəbərdarlıq edərək qeyd edib ki, zəruri hallar istisna olmaqla ağacların kəsilməsi zərər və təhlükədir və meşələrin məhv edilməsi və kənd təsərrüfatı sahələrinin istifadəsinin dəyişdirilməsinin qarşısı alınmalıdır. Qeyd edək ki, hər il belə bir gündə İranda insanları ağac əkməyə, onlara qulluq etməyə, parklarda, meşələrdə və ölkənin hər yerində bitki örtüyünü qorumağa təşviq etmək üçün Milli Ağac Əkmə gününü qeyd edilir.
İranda İtilat qəzetində İran Xarici İşlər Nazirinin qeydlərinin bir hissəsi dərc olunmuşdur. Müstəqilliyin qorunub saxlanmasının İranın həmişə ödədiyi bir bədəli var. İslam İnqilabının ilk günlərindən iqtisadi təzyiqlər, sanksiyalar, hərbi təhdidlər və müxtəlif müharibələri İranı beynəlxalq sistemin itaətkar aktoruna çevirmək üçün nəzərdə tutmuşlar. Bu yaxınlarda Ağ Evdə Donald Trump və Vladimir Zelenski arasında yaranan mübahisə sadəcə addi fikir ayrılığı deyildi. Bu hadisə beynəlxalq sistemin ürəyində genişlənən dərin çatları üzə çıxardı. İllərdir Washington özünü Qərb dünyasının qərar qəbul etmə mərkəzi kimi təqdim edir. Ancaq bugün bu mərkəzlik artıq mübahisəsiz deyil. Ağ evin ürəyindəki bu açıq və demək olar ki, bu sarsılmış məsələlər qərb bloku daxilində strateji qeyri-müəyyənliklərin, diplomatik qeyri-müəyyənliklərin və həll olunmamış fikir ayrılıqlarının simvoludur. Digər böyük sual Avropanın reaksiyasıdır. Bu qitə Ukraynanı dəstəkləməkdə vahid qalacaqmı, yoxsa bu mübahisə qərb cəbhəsində daha dərin çatılar açacaq? Fransa, Almanya və digər Avropa müttəfiqləri əvvəldən Ukraynadakı müharibəyə qarşı daha ehtiyatlı mövqe tutmuşlar. Müdafiə və təhlükəsizlik siyasətlərində ixtilaflar əvvəldən mövcud idi. İran İslam Cumhuriyyəti bu xaotik mühitdə baş verənləri diqqətlə və ehtiyatla araşdırır. Beynəlxalq siyasətdə qarışıqlıq həmişə qlobal sabitliyə və təhlükəsizliyə zərər verir, deyə İran Xarici İşlər Naziri bildirmişdi.
Ölkəmizin mərkəzi Viyana'da yerləşən beynəlxalq təşkilatlardakı səfiri və daimi nümayəndəsi Siyonist rejim nümayəndəsinin direktorlar şurasının iclasında səsləndirdiyi anti-İran çıxışları və ittihamlarına cavab olaraq deyib, 21-ci əsrin ən acı ironiyası ondan ibarətdir ki, yüzlərlə nüvə başlığına malik olan və heç bir kütləvi qırğın silahı müqaviləsini qəbul etməyən İsrail rejimi nüvə silahlarının yayılmamasından danışır. Möhsen Nəziri Əst, Siyonist rejimin son 15 ayda Qəzədə geniş miqyasda qətliam törətməsinə toxunaraq, uzaqdakı humanitar böhranı soyqırım və insanlığa qarşı cinayətlərin bariz nümunəsi hesab edib. 21-ci əsrin acı ironiyası ondan ibarətdir ki, kütləvi qırğın silahları ilə bağlı heç bir müqabiləyə qoşulmayan və yüzlərlə nüvə silahına malik olan İsrail rejimi bu qurumda nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsi üzvünün beynəlxalq normalara riayət etməsindən danışır, o bildiribdir.
Rusiyanın Viyanadakı səfiri və beynəlxalq təşkilatlardakı daimi nümayəndəsi birgə hər tərəfli fəaliyyət bulanının Avropalı üzvlərinin inkarçılığını tənqid edərək demişdir. İrana qarşı sonsuz iddialar irəli sürmək və hərbi güc tətbiq etməklə hədələmək tamamilə qəbul edilməzdir. Mikhail Ulyanov, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Rəhbərlər Şurasının çərşənbə axşam günkü iclasında əlavə etdi. Nüvə müzakirələri mürəkkəb diplomatik kompromislərin nəticəsidir və tərəflərin öhdəlikləri pozulmamalı olan dəqiq maraqlar balansına əsaslanır. Bu məqsədlə tərəflərin hər biri üçün müdafiə mexanizmləri bu müqaviləyə daxil edilmişdir. Yüksək səviyyəli rusiyalı diplomat davam edib, Amerikanın maksimum təzyiq siyasətinə cavab olaraq İran son dərəcə səbir göstərdi və bu proses 2021-ci ilin fevralında dayandırılana qədər bir il ərzində hər tərəfli birgə fəaliyyət planının, təhlükəsizlik müqaviləsinin əlavə protokol və məcəllənin üçüncü düzəlişindən irəli gələn öhdəliklərinə əməl etməyə davam etdi. Tehran yaranmasında heç bir rolu olmayan böhranın diplomatik yolla həlli üçün hər cür səy göstərdi. Ulyanov daha sonra bu sualı qaldırdı ki, belə bir vəziyyətdə Tehranı birgə hər tərəfli fəaliyyət planında nəzərdə tutulan müdafiə mexanizmlərindən istifadə etməsi haqlıdırmı? Cavabında o vurguladı, bizim fikrimizcə cavab şübhəsiz, müsbətdir.
Krem sözçüsü deyib, İran Rusiyanın müttəfiqidir və Moskva hesab edir ki, ABŞ-nin narahat olduğu Tehranın nüvə proqramının sülh və diplomatik yolla həlli mümkündür. İranın TASS xəbər agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, Dmitri Peskov 5 mart çərşənbə günü jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib, Rusiyanın mövqeyi ondan ibarətdir ki, bu məsələ İranın nüvə məsələsi yalnız sülh, siyasi və diplomatik yollarla həll edilməlidir. Biz inanırıq ki, bu potensial mövcuddur. İran bizim müttəfiqimiz və tərəfdaşımız, hər tərəfli qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı inkişaf etdirdiyimiz ölkə olduğundan Rusiya bu iş üçün hər şey etməyə hazırdır. Amerika Birləşmiş Ştatları bundan xəbərdardır deyə o əlavə edib. Kremlin mətbuat katibi sözünə davam edib, Ər-Riyadda Moskva və Vaşinqton arasında yüksək səviyyəli danışıqlar zamanı İranın nüvə proqramı məsələsi müzakirə olundu. Lakin onun təfərrüatları araşdırılmadı. Ona görə də bununla bağlı ayrıca danışıqların aparılacağını gözləyirik, Peskov bildirib. O qeyd edib ki, əslində sözü gedən məsələnin gələcəkdə bizim Rusiya və Amerika dialoq və məsləhətləşmələrimizin ayrıca sahəsinə çevrilməsi üçün təklif edilən budur. TASS yazıb ki, İran dinc nüvə proqramı həyata keçirir, lakin qərb narahatlığı və iddia edilən hərbi məqsədləri səbəbindən Tehrana qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Rusiya dövlət mediası sonra yazıb, 2015-ci ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və Almaniya İranın nüvə proqramı üzrə birgə hər tərəfli fəaliyyət planını qəbul etdilər. Bu saziş Tehrana qarşı sanksiyaların ləğvini nəzərdə tuturdu. Lakin ABŞ-nin o vaxtki prezidenti Donald Trump 2016-cı ildə bir tərəfli qaydada ondan imtina etdi. O vaxtdan bəri məsələ ilə bağlı danışıqlar bərpa olunsa da, sonda Vaşinqtonun mövqeyinə görə uğursuzluqla nəticələnib, qəzet bildirib.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin siyasi işlər üzrə müavini ölkələr xüsusilə də İran və Avstriya arasında mədəni əlaqələrin əhəmiyyətinə toxunaraq deyib. İran və Avstriya əlaqələrinin mühüm cəhətlərindən biri onların mədəni əməkdaşlığıdır ki, iki ölkə xalqları arasında körpü rolunu oynaya bilər. Xarici İşlər Nazirliyinin siyasi işlər üzrə müavini Məcid Təxtiravançı X-Sosial Şəbəkəsində Tehran Universitetində keçirilən İran və Avstriya arasında mədəni və diplomatik əlaqələrin tarixi iclasında iştirakından xəbər verib deyib, İran və Avstriya əlaqələrinin mühüm cəhətlərindən biri onların mədəni əməkdaşlığıdır ki, bu, iki ölkə xalqlar arasında körpü rolunu oynaya bilər. aydınlaşdırıb. Asteriyada təhsilli iranlıların olması iki ölkənin yaxınlaşması üçün amil ola bilər. İki ölkə arasında getdikcə daha səmərəli əməkdaşlığı təmin etmək üçün İran mədəniyyətinə sahib insanları hədəf alan Amerika və Avropa Birliyinin təzyiqçi sanksiyaları ləğv edilməlidir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya Ərzaq Proqramı bildirib ki, İran dünyanın ən böyük qaçqın qəbul etdiyi ölkələrdən biridir və son 4-10 illikdə 3.8 milyon qaçqına və oxşar qaçqın vəziyyətində olan insanlara dəstək verib. Bu ölkə əsasən Əfqanistan və İraqdan olan qaçqınlara səhiyyə və təhsil xidmətləri təşkil etmək və dolanışıq imkanlarına çıxış şəraiti yaratmaqla onlara dəstək olmaq öhdəliyini nümayiş etdirib. BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı qeyd edib ki, Yaponiya hökumətinin İran İslam Respublikasına sığınmış qaçqınlara yardım proqramını dəstəkləmək üçün 360 min ABŞ dolları məbləğində qrant ayırmasını alqışlayır. Bu yardım İranın ev sahibi şəhərlərində qalan nigaran edici şəraitli qaçqınların ehtiyac duyduğu buğda onunu almaq üçün istifadə olunacaq. Təşkilatın açıqlamasının başqa bir hissəsində bildirilir ki, Ümumdünya Ərzaq Proqramı hazırda ölkənin 20 ev sahibi şəhərlərində yaşayan 33 min Əfqan və İraqlı qaçqına qida, təhsil və dolanışıq yardımı göstərir.
Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləyirsiniz. BMT və Qızıl Xaç Cəmiyyətinin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəlikləri bağlanacaq. Azərbaycan Respublikasının hakimiyyət orqanları Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin bu ölkədəki ofislərini bağlayacaqlar. Azərbaycan Prezidentinin aparatı bu ölkənin Nazirlər Kabinetinə və Xarici İşlər Nazirliyinə beynəlxalq təşkilatların ofislərinin bağlanması üçün lazımı tədbirlər görməyi tapşırıb. Məlumatlara görə, bu sərəncama əsasən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Əhali Fondu, UNICEF, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondu, Miqrasiya Siyasətinin İnkişaf üzrə Beynəlxalq Mərkəzin və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin ofisləri bağlanmaq ərəfəsindədir. Azərbaycan Respublikasının kivləri bu məsələdə Ermənistanı ittiham edərkən, həmin təşkilatların və idarələrin bağlanma səbəbləri ilə bağlı yazır ki, bu təşkilatların bir çoxu ilk olaraq qaçqınlara yardım bayrağı altında Azərbaycan Respublikasına daxil olub. Amma onlar qaçqınlara və məcburi köçkünlərə yardım etmək əvəzinə, Qarabağın bərpası üçün Ural yardım əvəzinə hazırda qeyri-hökumət təşkilatlarının şübhəli proqramlarına dəstək verirlər.
Nardaranın adı yol nişanlarından götürüldü. Büzövnə bilgə Nardaran yolundakı məlumat lövhələrində Nardaranın adının silinərək Siabrezi adının yazılması müzakirələrə səbəb olub. Büzövnə bilgə Nardaran yolundakı məlumat lövhələrində daha Nardaran adı gözə dəymir. Onun yerinə prezidentin keçmiş kürəkəni Emin Ağalarovun Siabrezi şəhərciyinin adı salınıb. Bir çoxları bunun Nardarana qarşı necə deyirlər, silib yürüşü kimi, başlayan səlib yürüşü kimi qiymətləndirir.
Azərbaycan Respublikasında tanınmış alimin saxta ittihamla həbs edildiyinə görə sübut var. Rövşən Nuruzoğlu həbsxanada vəfat etdi, deyə deyilir. Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun profesoru, Beynəlxalq Terrorçuluğa və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Mərkəzinin keçmiş direktoru Rövşən Nuruzoğlu həbsxanada dünyasını dəyişib. Nuruzoğlu 2023-cü ildə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 6 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Profesor Cinayət Məcəlləsinin dələduzluq maddəsi ilə tam olmuşdu, lakin onun həbsinin siyasi motivlər əsasında həyata keçirilməsi barədə bir çox dəlillər deyilir. Birincisi, 2020-ci ilin sentyabr ayında Yurt TV-nin efirindən Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti ilə bağlı dedikləri həbsinə əsas yaratmış ola bilərdi. Həbsin ikincisi, Və ikinci dəlili mərhum politoloq İran-Azərbaycan əlaqələrini daim müdafiə edir, onun inkişaf etdirilməsini istəyirdi. Həbsin üçüncü səbəbinə gəlincə, Rövşən Novruzoğlu bir qayda olaraq Hizbullahı müdafiə edirdi. O, 2016-cı il martın 31-də demişdi ki, Hizbullah Livan torpağına göz dikənlərin IŞİD terror təşkilatı kimi baş kesənlərin və zalımların qarşısında dayanıb. Bir sözlə, Livan Hizbullah Haq və Ədalət Partiyasıdır, deyə o bildirmişdi. Bu faktın özü tanınmış alimin siyanist rejiminin sifarişi ilə həbs olunması versiyasını ortaya çıxarır. Rövşən Novruzoğlu, bəlkə də yaxın şərqdə antiterror əməliyyatlarının əfsanəvi sərkərdəsi General Şəhid Hacı Qasım Süleymanı ilə bağlı yazdığı kitaba görə kimlərinsə qəzəbinə tuş gəldi. Şərqin dahi generalı Hacı Qasım Süleymanı haqqında yazılmış şəhadətini gözləyən şəhid adlı əsərin müəllifi Profesor Rövşən Novruzoğlu açıqlamasında demişdi ki, Azərbaycanda General Hacı Qasım Süleymanının güclü və çoxlu tərəfdarları var. Onun bu açıqlaması heç şübhəsiz ki, siyanist rejimi səfirliyinin diqqətindən kənarda qala bilməzdi. Beləliklə də alim 6 illik həbs həyatının 1 il yarımını başa vurduqdan sonra haqq dərgahına qovuşdu. Allah Teala rəhmət eləsin.
Cənubi Qafqaz ölkələri arasında ən az maaş Azərbaycandadır. İqtisadçı Samir Əliyev bildirib ki, Cənubi Qafqaz ölkələri arasında ən az maaş Azərbaycanındır. İqtisadçı alim deyib ki, 2024-cü ildə Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 1009 manat, başlayan 1009 manat 593 dollar olub. Bu, Cənubi Qafqaz ölkələri arasında ən aşağı göstəricidir. Məsələn, Ermənistanda orta aylıq məvacib az qala 900 dollara çatıb. Gürcüstanda isə 2024-cü ilin 3-cü rübündə göstərici 753.4 dollar olub. Yəqin ki, ilin sonuna daha da artar. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda ən yüksək maaşlı sektor mədən sənayesi 1971-in ABŞ dolları ilə neft-qaz sektorudur. Bu sektor üzrə maaşlar ölkə üzrə orta göstəricidən bir qayda olaraq 3-4 dəfə yüksək olur. İkinci ən yüksək maaş olan sektor isə maliyyə sektorudur. Bu sahə üzrə fərq 2-3 dəfə təşkil edir. Gürcüstanda isə yüksək maaşlı sahə informasiya və kommunikasiya, tikinti, maliyyə və elmi-texniki fəaliyyət sahələri hesab olunur. Samir Əliyev qeyd edib ki, Ermənistanda əhali ən çox maaşı 3200 ABŞ dolları ilə maliyyə işçiləri və sonra 2400 ABŞ dolları ilə informasiya və rabitə sektorlarında işləyənlər alır.
Xəbərləri Təbriz radiosundan dinləyirsiniz. Amerikaya arxalanmağın nəticəsi aşkar oldu. Trump Ukraynaya bütün hərbi yardımı dayandırıb. Ağ Ev rəsmisi bildirib ki, Amerika prezidenti Donald Trump Kiyevin sülh danışıqlarına güya sadiq olduğunu müəyyən edənə qədər Birləşmiş Ştatlar Ukraynaya bütün hərbi yardımı dayandırır. Fox News bu barədə aparıcı ABŞ administrasiyasının yüksək rütbəli rəsmisinə istinadən məlumat verib. Trumpın qərarının konkret olaraq Kiyevə silah tədarükünə necə təsir edəcəyi hələ də aydın deyil. Bloomberg-in qeydinə əsasən, qərar hələ Ukraynaya çatdırılmamış bütün Amerika hərbi texnikasına da şamil ediləcək. Trumpın bu qərarı mediada Ukraynanı satmaq kimi dəyərləndirilir.
ABŞ prezidenti Donald Trump kongresdəki çıxışında iddia edib ki, onun ölkəsi yeni qızıl dövrə qədəm qoyub. Donald Trump öz çıxışında administrasiyasının siyasətini müdafiə edərək deyib, Amerika qızıl dövrünə qayıtdı. Amerikanın sürəti qayıdıb, ruhumuz qayıdıb, qürurumuz qayıdıb, inamımız qayıdıb və Amerika arzusu həmişəkindən daha güclü və möhtəşəm şəkillənir. İqtisadi nailiyyətlimizin isə həddi-hududu yoxdur. Amerika dövlət başçısının özünü təriflədiyinə rəğmən statistikalar fərqli mənzərə ortaya qoyur. Bloomberg yazır ki, Trump ikinci dəfə hakimiyyətə gələndən bəri ABŞ səhmləri birjada 3.4 trilyon dollar dəyər itirib. Maliyyə analitiklərinin fikrincə, bu rekord eniş ABŞ hakimiyyətinin yeni ticarət rüsumları tətbiq etmək qərarı ilə bağlıdır. İnvestorlar mümkün iqtisadi nəticələrdən, xüsusən də korporativ inkişafın yavaşlaşması və mənfəətin azalmasından narahatdırlar. Trumpın Meksika, Kanada, Çin, Avropa İttifaqı və s. gələn mallara rüsumların artırılması və ya yeni tariflərin tətbiqi ilə bağlı retorikası gücləndikcə iqtisadi tənəzzül artır. Belə ki, ABŞ-nin ümumi fond bazarı son ən yüksək göstəricidən artıq 5.9% aşağı düşüb. Məsələn, təkcə Nevada şirkəti 800 milyard dollar kapitallaşma etirib, Tesla şirkəti isə tarixi zirvəsindən 40% aşağı düşüb. Həmçinin Bitcoin sərbəst enişdədir.
Haberleri dinleyirsiniz. Fələstin İslam Cəhət Hərəkatı elan etdi. Arab Sammitinin qərarları qarşıda duran çağırışlara cavab vermir. Fələstin İslam Cəhət Hərəkatı yekun bəyanatın məzmununu və Arab ölkələr başçılarının fövqəladə iclasında irəli sürülən mövqələri müsbət hesab edərək, eyni zamanda vurğulayıb ki, bu qərarlar Siyonist rejim və Amerikanın Fələstin xalqı və Arab ölkələrinin mövqə qarşısında qoyduğu çağırışlara cavab vermir. İslam Cəhət Hərəkatı bəyanatında vurğuladı, Ərəb dövlət başçılarının görüşünün nəticələrini və bütün çıxışlardakı tələbləri yaxşı qiymətləndirsə də, eyni zamanda məcburi köçün qarşısının alınması, qəzanın yenidən qurulması qəzada, Yordun çayının qərb sahilində və Qüdsdə təcavüzün tamamilə dayandırılması kimi mühüm məsələlərə cavab vermir və bu məsələlər hələ də praktiki həlli yolu olmadan qalır. Digər tərəfdən, Fələstinin azadlığı xalqı cəbhəsi Qahirə iclasının yekun bəyanatını alqışlayaraq, qərarlarının dərhal və əməli şəkildə həyata keçirilməsinin, o cümlədən, təcavüzün tamamilə dayandırılması və qəzanın xarici müdaxilə olmadan yenidən qurulmasının başlanmasının zəruriliyini vurğulamışdır.
Hamas yönüsü rejimin Xarici İşlər Nazirinin qəzədə atəşkəsin ikinci mərhələsinin müqavimətin tərk silah edilməsi ilə, şərtləndirilməsi ilə bağlı açıqlamasına reaksiya verərək vurğulayıb ki, müqavimətin silahı qırmızı xəttdir və bununla bağlı heç bir danışıqlar və ya güzəşt qəbul edilməyəcək. Siyonist rejimin Xarici İşlər Naziri Gedeon Sar, Təl-Əvivin yalnız Qəzzə zolağında tam tərk silah olarsa, atəşkəsin ikinci mərhələsinə girməyə hazır olduğunu açıqladıqdan sonra Hamas onun sözlərinə reaksiya verib. Hamas liderlərindən olan Sami Əbu Zühri çərşənbə axşamı AFP-yə müsahibəsində vurğulayıb ki, müqavimətin silahı qırmızı xəttdir və bu hərəkat heç vaxt Qəzzənin yenidən qurulması və ya humanitar yardımın gəlməsi üçün silahını müamilə etməyəcək. O əlavə edib ki, müqavimətin tərk silah edilməsi ilə bağlı istənilən müzakirə əsassızdır. Bu məsələ təkcə Hamas üçün deyil, bütün Fələstin qrupları üçün müzakirə olunmaz və güzəşsizdir.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam, martın 5-i və mübarək Ramazan ayının 4-ündə bugün Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 18:50 dəqiqədə axşam azanı və iftar vaxtı olacaqdır. Diqqətinizə görə səminətdaram, hamılarınızdan iltiması dua edirik.
Hamas vurğulayıb, müqavimət silahları müzakirə edilə bilməz. İslami Cihad Hərəkatı bildirib, Qahirənin qərarları çağırışlara cavab vermir. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edəcəm. Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatı Hamasın liderlərindən biri, işqalçı rejimin mühasirə və acılıq kimi cinayət əməlləri ilə fələstinlilərdən pul qopara bilməyəcəyini işarə edərək deyib, müqavimət silahları müzakirə oluna və ya mübadilə edilə bilməz və siyonist məhbuslar yalnız razılaşma yolu ilə azad ediləcəkdir. Siyonist rejim atəşkəs və müharibənin dayandırılmasına heç bir zəmanət olmadan əsirlərinin azad edilməsi ilə bağlı Həması şandaj etmək məqsədi ilə Qəzzə zolağında dinc əhaliyə qarşı yeni cinayət əməlinin atıb. İsrail bütün keçidləri bağlayaraq və yardımların əraziyə daxil olmasına mane olub. Hamas lideri Sami Əbu Zühri, siyonistlərin bu hərəkətlərinin hərbi cinayət olduğunu açıqlayıb. Əbu Zühri çərşənbə axşamı vurğulayıb ki, müqavimət silahları bizim qırmızı xəttimizin bir hissəsidir və heç bir söhbətdə və ya danışıqlarda müzakirə edilə bilməz. Çərşənbə axşamı İsrailin Kanal 12 telekanalı məlumat verib ki, Hamas hərəkatı ilə məhbusların azad edilməsi ilə bağlı razılıq əldə olunmasa, İsrail 10 gün ərzində Qəzzə zolağına hücumları bərpa edəcək. Hamas vurğulayıb, biz xarici güclərin Qəzzənin işlərinə qarışmasına icazə verməyəcəyik. Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatının sözçüsü Hazim Qasim də Siyonist rejimin təhdidinə cavab olaraq çərşənbə axşamı günü bir bəyanatla çıxış edərək deyib, Qəzənin gələcəyi ilə bağlı hər hansı tənzimləmə milli razılaşma yolu ilə edilməlidir və bu hərəkat heç bir xarici gücün müdaxiləsinə imkan verməyəcək. Bəyanat çərşənbə axşamı Misirdə keçirilən Fələstin iclası adlı Ərəb liderlərinin fövqəladə zirvə toplantısı kimi verilib. Ərəb liderləri Fələstinlilərin məcburi köçkünlüyünə qarşı olduqlarını, Qəzə zolağının yenidən qurulmasını dəstəklədiklərini, Qəzə və İordan çayının qərb sahilinin vahid süverenlik altında saxlanmasının vacibliyini vurğulayıblar. Fələstin İslami Cihad Hərəkatı bildirib ki, Ərəb sammitinin qərarları ortaya çıxan çağırışlara cavab vermir. Bu kontekstdə Fələstin İslami Cihad Hərəkatı, Ərəb dövlət başçılarının Qahirədə keçirilən fövqəladə sammitinin yekun bəyanatının məzmununu müsbət qiymətləndirib, amma eyni zamanda bu qərarların Siyonist rejim və ABŞ-nin Fələstin xalqı və Ərəb ölkələrinin mövqeyinə qarşı qoyduğu çağırışlara cavab vermədiyini vurğulayıb. Digər tərəfdən, Qəzə zolağının müxtəlif bölgələrində dağıntılar altından bir sıra digər şəhidlərin cəsədlərinin çıxarılması ilə 2023-cü il oktyabrın 7-sindən etibarən işqalçı rejimin bu bölgəyə təcavüz nəticəsində şəhid olanların sayı 48.405 şəhidə yüksəlib. Son 24 saat ərzində 7 şəhidin cəsədi dağıntılar altından çıxarılıb. İşqalçı rejimin Qəzəyə təcavüzü zamanı aldığı xəsarətlər nəticəsində bir fələstinli şəhid olub, həmçinin eyni müddətdə 11 yaralı xəstəxanaya çatdırılıb. Eyni zamanda İordaniya çayının qərb sahilində bir fələstinli təhlükəsizlik nəzarət məntəqəsinə hücum edib və İsrail əskərləri tərəfindən şəhid edilib. Hamas bu şəhadət tələb əməliyyatı yüksək qiymətləndirib və müqavimət ruhunun inqilabçı Fələstin gəncliyinin qəlbində canlı olduğunu vurğulayıbdır. Mərhəbən dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İndi də Həft Peykər verilişi sizə təqdim olunacaq. Bizi dinləyin, lütfən.
Peykər. Salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizləri. Növbəti Həft Peykər verilişini Təbriz radiosundan eşidirsiniz. Həft Peykər Böyük Nizaminin gözəl xəmsəsindən, yəni 5 xəzinəsindən dəyərli əsərlərdən biridir. 7 gözəl ad ilə Azərbaycan Respublikasında tərcüm olunub və tanınır və biz bu verilişdə həmin gözəl əsəri beyt-beyt araşdırırıq. Verilişimizin hörmətli eksperti bu gözəl əsəri beyt-beyt izah edir. Hörmətli ekspertimiz Təbriz Universitetlərinin hörmətli müəllimi, ədəbiyyatçı, fani təxəllüslü şair Ustad Əhməd Əhmədidir. Salam Ustad, çox xoş gəldiniz.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə mən də salam əzə edirəm məhzərizə, cənabı Ustad Əzəmi.
Çox sağ olun.
Əziz və hürmətli dinləyicilərin məhzərinə salam deyirəm və böyük Allahdan yardım olmaqla xidmətinizdə varam.
Çox sağ olun. Necə oldu ki, Nəsiminin bu gözəl rübayəsi yadıma düşdü, oxuyaq, bu da bir cür gözəldir. Yara hər saat səlam olsun, səlam, işrət o eyşi müdam olsun, müdam, yarsız söhbət həram olsun, həram, yara bu məni təmam olsun, təmam. Çox sağ olun. Keçən verilişlərimizdə əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, ustad səhvə yol versəmsə, siz səhvsizləşdirin. Gəlib bura çatdıq ki, Kəsra, yəni xalqın tərəfindən, İran xalqı tərəfindən şahlığa seçilmiş, təxt-i taca əl tapmış Kəsra, Bəhrama bir məktub yazır və ona qeyd edir ki, İrana hücum çəkməsin, şahlıqdan vaz keçsin, çünki onun şahlığa bizim dilimiz ləyaqəti yoxdur. Şahlıq edə bilməz və onu çəkindirir İrana gəlməkdən və şahlıq eləməkdən. Onun ardınca Bəhram onun məktubunu oxuyur və Bəhram da ona bir məktub yazır və neçə beytini şərh etdiniz, izah etdiniz. Bəhram da belə yazmışdı ki, mənim atamın zülmükarlıqları, zülmülərinin mənə dəxli yoxdur, mən zülm etməyəcəyəm. Təxt-i tac mənim haqqımdır, şahlıq mənim qanımda və nəslimdəndir və buna görə də təqribən belə bir sözü ifadə edir və ona çatdırır ki, mən vaz keçməyəcəyim şahlıqdan. İndi bu məktubun ardını sizdən eşidirik və öyrənirik. Buyurun.
Nə təvan bər pedər qovayı dad, ki xudə tan az o rəhayı dad. Deyir, mən eləyəm, mələm atamın işlərin. Təyid edəyəm və deyəm, düz iş görmüşdü. Bir tərəfdən də, əgər pis işdə görmüşdü, Allah Taala sizi onun zülmündən qurtar, yəni onu öldürdü, siz rahat olasınız.
Bəli.
Gər bədi kərd, çun beni çi xoft, əz pəs mordi bəd nəşayək qoft.
Nə gözəl.
Əgər mənim atam pislik elədi, amma ölməqi yaxçı idi, və bir tərəfdən də ölüb gedən dalışsan yaxçı da danışaq.
Nə gözəl.
Ölüb bu dünyadan əl üzülüb qutarıb gedibdi.
Gözəl də tərcümə edib bu beytləri rəhmətli Məhəmməd Rahim. Atama bir daha tutmayın irad, Tanrı ondan sizi eyləmiş azad. O pislik etsə də tapdı xoş məzar, ölünün dalınca pis danışmazlar.
Pis danışmazlar.
Ustad, mən şəxsi bir sual verim, davam etdirməzdən. İndi hər iki məktubu da az çox məzmununu bildik. Siz haqqını hansısına verirsiniz? Kəsraya, yoxsa Bəhrama, ya Böyük Nizami axırda bundan nə nəticə çıxarır?
Qoyuş biz nəzərimizi deməyək və əziz və hürmətli dinləyicilər dastanın
dastanlardan eşitsinlər.
Özləri yetişsinlər.
Surprise olsun.
Surprise olsun.
Bəli. Thank you.
هر کجا عقل پیش رو باشد، بد بدگوز بدشنو باشد. هر داشت دیر عقل حاکمده، عقل شتنیر، آدم سالر چکر باخر جرور چی اولار چی پیس دانشلار günah onlarda deyib, o pis danışmaqları eşidənlərdə de günah. Yəni, biri eşitməsə, razı olmasa eşitsin, tərəf hətmən danışmayacaq. Qeydir bu işə ki, əgər biri zülm eləyir, zülm eləyəndə günah yoxdur. O üçün zülm-ü sitəmi qəbul eləyir, günah ondadır.
Bəli.
Yəni, gələk, zülm-ü sitəmi yəni, qəbul eləməyirdi İranlılar ta o da zülmünə davam verəydi.
Gözəl.
هرچه او در سرشت بدگوهر است، گفتنش بد، شنیدنش بتر است. و اوی چه خلقتنده، ذاتنده بدذاتدی، بی ارزشدی، اونون دارستان دانشماخ پیستی و او پیست سوزدر اشیتمخ اوندان دا پیستی. نه سیز او موردده دانشندی، نه ده بیز اشیدخ. هر نهده گرتارب چیدیب. بگذرید از جنایت پدرم، بگذارید زان چه بی خبرم. یعنی منم آتام هر جنایت ایلمشتی، هر جناح ایلمشتی، اونان وازجتسین و من ده دمین چه من اولاردان بی خبرم و استمرم ده خبرم اولسون بیلم. من اجر چشم بد نجیرت راه، عذر خواهم از آن چه رفت گناه. دی اجر و پیس باخشدار پیس شوزدر منم yolumu bağlamasala, istəyirəm o pislikləri içi atam eləyibdi, o pislikləri içi əncam veribdi, onlardan üzr istəyəm.
Çox gözəl. Tapılmaz dünyada pis söz danışan, olmasa pisliyə bir qulaq asan, kimin ki olarsa əsli bədgöhər, pis sözlər danışar, pis sözü dinlər. Vaz keçin atamın cinayətindən, xəbərsiz olmuşam bu xislətindən, Üzr istərəm keçmiş günahçı nəgər, yolumu kəsməsən mənim bəd nəzər.
Bəh. Piş əzin gəl çı qafilan xoftəm, iynə çiynəş bitər çı an qoftəm. Deyir, əgər indiyəcən bi xəbər qalmışam və bi xəbərlər kimi yuxuya getmişəm, indi o adəti tərk elədim. Muqbil ilə çı bəxt yar buvəd, خفتنش تا به وقت کار بود او خوشبخت آدمی چه اونان شانس و بخت چه محلق دیر اونان همراهلق دیر اونون معمولا اشی باشلینزان یاتماغ اولار یعنی یاتار اما اشی باشلیان نجه دورا جده اشین دالستن به چه با خواب دیده نستیزد Xosbəd, amma bir vəqt bərxizət. Deyək, yaxsıdır ki, göz yuxunun qarşısında dayanmıyor. Yuxu gələndə yata, amma vəqtində də ayıladır, həməşə yatmıyor. Deyək, mən də bayınca qafil qalmışdım, yatmışdım, amma vəqtində ayılmışam və o geçmişlərdən də üzr istəyirəm və istəyirəm geçmişlərə də cübran eləyəm.
Yatdım qafil kimi bundan qabaq mən, Ayıldım yuxudan indicə bax mən, bir xoşbəxtə əgər bəxti olsa yar, iş vaxtına kimi ancaq o yatar.
خواب من جرچه بود خوابی سخت، از سرم هم نبود خالی بخت. دیم منم یخوم اجرچه در این یخویده آغر یخویده، اما شانس و بخت منم باشمده همشه وارده، منم وجودمده وارده و زندگانلغم بختیدن بوش دهیرده.
بله.
چرد بیدار بختیم یاری، دادم از خواب سخت بیداری. منم شانسمن و بختمن آیخلغه منه یاردم الاده، منه چمهرق الاده و منه بو آغر یخودان آیده. بعد از این روی در بهی دارم، دل زهر غفلتی تهی دارم. بودا کلمه تهی چه بیز معمولا توه اشتده و دوزه تهیده.
بله.
یعنی او چی تهی اتشبده.
بله.
نگرده دولو ده جرسن چمچنه ورسان الى آش جلیر سو جلیر اونلا چه یتشتی تهی چمچه دایانده تهی دیلده تهی شد، یعنی یتشتی تهی. بودا ده همان کلمه نظامی جرسن بهی ننشتده چی دوز اشتنسن. بعد از این روی در بهی دارم، بوندان بله تصمیم گتموشم یاخسلق ایریم، یاخسش در انجام برم و هر غفلت و بیخبردق چی وارده اجایم اولاردان بوشالدم.
گزن بو بیتلرین ترجمهسی ده بله یازلیب: یخم برک اولسا ده بختم اویاقدر، بو خوش بختم منه محکم دایاقدر. یار اولدو امرومه آیق تالیم، اویاندردی منی سایق تالیم. Üzüm yaxşılığa sarıdır indi, ürəyim qəflətdən arıdır indi. Yəni uzaqdır, təmizdir.
Bəh. Nəkunəm bi xudi yu xudkami, çün şudəm poxti, çeykunəm xami. Yəni bundan belə sərməsliq və xudkaməliq eləməyəcəm, öz başıma olmayacaqam və çün mən ruzqarın keçməsi ilə pişmişəm, yəni ruzqar məni pişiribdi, daha çi işlər görməyəcəm və çiliq eləməyəcəm.
Bəli.
Muslihan ra nəzər nəvaz şəvəm, məsləhət ra bi piş baz şəvəm. Bir tərəfdən də onlar ki, xoşbindilə, yaxşı işlər görürlə, muslihdilə və bunlara yardım eləyəcəm, nəvazış eləyəcəm bunları. و هر داشت مسلحت وارده، سلاح وارد، دوزش وارده، اونون قارشسنا چخاجام و جلجام دوزدغه طرف.
بله.
در خطای چسی نظر نکنم، طمع مال و قصد سر نکنم و بوندان بله هیچ کسین اشتباهنا و خطاسنا توجه نمیجام، خطاسن نظرده آلمیجام.
سهلی.
Və heç kəsin malına və canına qəst edəməyəcəm.
Tamah gözü tikməyəcəm.
Tamah gözü tikməyəcəm.
Mən öz xeyrim üçün bir iş görmədim, püxtəyəm xamlara könül vermədim. Yaxşı adamlara olaram dayaq, məsləhətə daim asaram qulaq. Kim xəta işləsə gözə almaram, cana da mala da tamah salmaram. O, sizin dediyiniz kimi, Şahlığın əvvəlində çox sözlər verir. Amma görək,
Hünər axırdan necə olacaq. Yetirməkdir, bəli. از گناه گذشته نارم یاد، با نمودار وقت باشم شاد. هیچ وقت چیز مشتره توجه نمیجام و آتامن keçən günahlarına, zülm-ü sitəminə təvəccühüm olmayacaqdır, onlara mən də əməl eləməyəcəm və bir tərəfdən özüm bir gözəl vəxt yaradacam və gözəl zamanda yaşayıb şad olacam. Ba şuma an kunam ki, şayət çərd və şuma an xuram ki, şayət xurd və sizinlə o cür rəftar eləyəcəm ki, bu rəftar şayistədir, ərzişməndidir və sizinlə o şeyləri yiyəcəm və işlədəcəm ki, yeməği və işlətməği ərzişməndidir və şayistədir. Navərəm rəxni dər xəzini yiçəs, mal düşmən kunam həzini bu bəs və heç vəxtə birinin xəzinəsinə, birinin sirvətinə göz tihməyəcəm, işim olmayacaqdır və düşməndən əlimə gətirən xəzinələri və malları, sirvətləri xəşləyəcəm və səlam.
Gözəl. Və artıq vaxtımız da tükənib və bu beytlərin tərcüməsini də oxuyum əziz dinləyicilərimiz üçün. Keçmiş günahlara hər zaman yadam, zaman nə göstərsə razıyam, şadam. Sizlə layiqincə dolanaram mən, nə gərəksə onu istərəm sizdən. Dostlar xəzinəsinə salmaram rəxnə, düşmənin malından toplaram xəzinə.
Xəzinə.
Çox sağ olun, Cənab Ustad Əhmədi. Sizə təşəkkürümüzü bildirirəm. Növbəti verilişimiz artıq vaxtı tükənib. Növbəti verilişimizə qədər dözməliyik ki, dastanın və xüsusilə Bəhramın məktubunun ardını görək necə olur və nə nəticə çıxır, macəra haralara yetişir və dözməliyik növbəti verilişlərimizi eşidək. Çox sağ olun, Üstad Əhmədi. Siz də çox sağ olun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Növbəti görüşümüzə qədər çox sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və mehriban dostlarımız,